ราการว่างงานของคนหนุ่มสาวตัวเลขที่ออกมานะครับค่อนข้างน่าตกใจปัจจุบันนะครับอยู่ที่ประมาณ 20% อัตราการว่างงานเริ่มเพิ่มสูงขึ้นนะครับอัตราการใช้จ่ายการออมเงินนะก็เริ่มเยอะขึ้นเพราะคนนะเริ่มเห็นถึงความไม่แน่นอนสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่รายการ The Treasury Talk วันนี้นะครับพบกับผมสกุลบุญดีสกุลโชคจะมาอัปเดตสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจแล้วก็ค่าเงินให้คุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้นะครับอยากชวนคุณผู้ฟังนะครับให้ข้ามจากฝั่งสหรัฐนะไปที่ฝั่งจีนผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังคงได้ยินข่าวเรื่อยๆนะครับว่าเศรษฐกิจจีนเริ่มที่จะชะลอตัวลงรอบนี้นะครับมีสิ่งที่สำคัญออกมาก็คืออัตราการว่างงานของคนหนุ่มสาวครับคุณผู้ฟังถ้าให้เราคิดนะครับว่าคนจีนที่จบมาที่อายุประมาณ16ปีถึง22ปีนะครับที่เขาเพิ่งจบมาเนี่ยอัตราการว่างงานเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่หลายคนก็คงคิดว่าเศรษฐกิจจีนโตอยู่ประมาณ 5% คงจะมีอัตราการว่างงานไม่ได้สูงมากขนาดนั้นแต่ตัวเลขที่ออกมานะครับค่อนข้างน่าตกใจครับอัตราการว่างงานของคนหนุ่มสาวที่อยู่ในตัวเมืองเนี่ยปัจจุบันนะครับอยู่ที่ประมาณ 20% นั่นแปลว่าถ้าเราจบมาใน100คนเนี่ยมีอยู่20คนที่จะไม่มีงานทำเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีความชัดเจนมากนะครับว่าเศรษฐกิจเริ่มที่จะชะลอตัวลงแล้วก็ไอ้ปัญหาต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจากที่ทางการจีนมีการล็อกดาวน์ในช่วงโควิดที่ผ่านมาแล้วก็การชะลอตัวลงต่างๆของภาคอสังหาเริ่มส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่มาอย่างอัตราการว่างงานเพราะฉะนั้นนะครับพออัตราการว่างงานต่างๆเหล่านี้เริ่มสูงขึ้นกำลังซื้อของคนจีนนะครับก็เริ่มที่จะลดลงอยากชวนให้คุณผู้ฟังไปดูตัวเลขอีกอันนึงที่สำคัญก็คือเกี่ยวกับอัตราการออมเงินนะครับเพราะว่าปกติเนาะเราก็คุยกันว่าถ้าเกิดประชาชนเนาะมีการออมเงินที่เยอะนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีแต่ว่าการออมเงินที่มันเยอะไปก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกันแปลว่าคนไม่มีความมั่นใจที่จะใช้เงินแล้วก็ตัวเลขนี้ก็น่าสนใจมากเหมือนกันนะครับว่าปัจจุบันเงินฝากในภาคธนาคารของจีนมีเพิ่มขึ้นมาเกือบ 80% เมื่อเทียบกับปี2021เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่17 ล้านหยวนนะครับเพราะว่าคนจีนเริ่มออมเงินเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็ปัจจุบันสัดส่วนการออมเงินถือว่าเป็น1ใน3ของรายได้ครัวเรือนเลยนะครับจากก่อนหน้าในช่วงโควิดที่คนจีนเขาจะออมกันประมาณ1ใน5นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็เกิดปัญหาขึ้นแล้วแหละว่าพอคนออมเงินเยอะขึ้นก็แปลว่าไอ้การใช้จ่ายมันก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นอัตราการว่างงานเริ่มเพิ่มสูงขึ้นนะครับอัตราการใช้จ่ายการออมเงินก็เริ่มเยอะขึ้นเพราะคนเริ่มเห็นถึงความไม่แน่นอนนะครับของเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ทำให้เศรษฐกิจจีนนะครับเริ่มกลับมาชะลอตัวลงนอกจากนี้นะครับถ้าคุยกันถึงภาคอสังหาซึ่งก็เป็นภาคหลักของจีนก็จะเห็นเลยนะครับว่าได้รับผลกระทบชัดเจนเลยว่ายอดขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยร้อยอันดับแรกลดลงมา 30% แล้วก็ยอดขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยถ้าคิดเทียบกับปีที่แล้วปี2022นะครับปัจจุบันเหลืออยู่แค่ประมาณ 60% เพราะฉะนั้นประชาชนนะครับค่อนข้างลังเลที่จะซื้อบ้านเพราะว่าราคาบ้านก็ปรับตัวร่วงลงนะครับยอดขายก็ลดลงนะครับอัตราการว่างงานก็สูงขึ้นจะสังเกตว่าปัญหาต่างๆมันจะเริ่มมานะครับทีละส่วนทีละส่วนเป็นลูกโซ่คุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นครับมันค่อนข้างชัดเจนแหละว่าเศรษฐกิจชะลอตัวลงมากๆนะครับแล้วก็ทางการจีนก็คงจะไม่อยู่เฉยนะครับก็คงจะต้องพยายามหาวิธีต่างๆนะครับที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตต่อไปนะครับถามว่าทางการจีนเขาทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับหลักๆก็คงไม่พ้นนโยบายการเงินที่จะต้องเริ่มลดดอกเบี้ยลงมาอย่างเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมานะครับธนาคารกลางจีนก็ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ลงมาของลูกค้าชั้นดีจาก 3.65% ลงมาอยู่ที่ 3.55% แล้วก็นอกจากนี้นะครับพวกธนาคารใหญ่ต่างๆของทางการจีนนะครับก็เริ่มที่จะปรับลดดอกเบี้ยเงินฝากความคาดหวังก็คือพอลดดอกเบี้ยเงินฝากคนก็จะมากระตุ้นเอาเงินฝากมาใช้จ่ายมากขึ้นนะครับเพราะตะกี้เราเพิ่งคุยกันว่าไอ้อัตราส่วนการออมเงินของจีนมีสูงขึ้นนะครับเพราะนั้นเขาก็คาดหวังว่าถ้าดอกเบี้ยลดลงคนอาจจะมีการใช้จ่ายที่เยอะขึ้นนะครับแล้วถามว่าจากนี้ต่อไปข้างหน้านะครับรัฐบาลจีนจะทำยังไงเพิ่มอีกนะครับก็แน่นอนนะครับนักวิเคราะห์ก็คุยกันว่าคงหนีไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยนโยบายไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอาจจะมีการลดพวกสัดส่วนการกั้นสำรองของธนาคารพาณิชย์ลงเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ธนาคารเนี่ยสามารถที่จะปล่อยกู้ได้เยอะขึ้นนะครับ นอกจากนโยบายทางการเงินนะครับนโยบายทางการคลังต่างๆที่จะเอามาใช้ก็คงหนีไม่พ้นการยกเว้นภาษีแล้วก็การอาศัยแบงก์รัฐต่างๆที่จะเพิ่มการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานกระตุ้น GDP ของจีนและก็ล่าสุดนะครับทาง S&P Global ก็ปรับลดการคาดการณ์ GDP ของจีนลงอย่างในปีนี้เดิมคิดว่าจะโตแถวๆ 5.5% นะครับก็ค่อยๆ revise down ค่อยๆปรับลดลงมาโตอยู่ประมาณ 5.2% แล้วก็คาดว่านะครับในปีนี้เศรษฐกิจจีนก็น่าจะโตอยู่ใน range ในกรอบอยู่ประมาณ 4.4-6% เพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามต่อนะครับว่าไอ้วิกฤตต่างๆที่เริ่มเข้ามากระทบน่ะจะกระทบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขนาดไหนนะครับคุณผู้ฟังครับพอจีนกระทบใช่ไหมครับจีนก็เป็นมหาอำนาจนะครับแล้วก็มีสัดส่วนต่อเศรษฐกิจที่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็หนีไม่พ้นที่จะกระทบมาทางบ้านเรานะครับอย่างบ้านเรานะครับยอดล่าสุดนะครับการส่งออกของไทยนะครับก็ติดลบนะครับอยู่ 4.6% ในเดือนพฤษภาคมก็ถือว่าลบต่อเนื่อง8เดือนนะครับแล้วก็ตลาดส่งออกสำคัญของไทยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีขยายตัวนะครับแต่ว่าที่ฉุดลงมาก็คือจีนนะครับตัวเลขการส่งออกไปยังจีนนะก็ติดลบอยู่นะครับ 24% นะครับปัจจัยต่างๆเหล่านี้หนีไม่พ้นเนาะว่าการชะลอตัวลงของจีนการที่คนจีนลดการบริโภคลงมานะครับมันก็กระทบกับบ้านเรานะครับแล้วก็ยังต้องมาติดตามต่อนะครับว่านักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับที่เราคาดหวังว่าจะเป็น growth engine นะครับมากระตุ้นการท่องเที่ยวของเศรษฐกิจบ้านเราอะถ้าคนจีนมีการลดการใช้จ่ายต่างๆลงนะครับจะสุดท้ายที่สุดเนี่ยจะมากระทบกับการมาท่องเที่ยวหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นปัจจัยที่เราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับและสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจจีนแล้วก็ผลกระทบที่ทางเรานะครับนำมาฝากคุณผู้ฟังและคุณผู้ฟังนะครับสามารถติดตามรายการ The Treasury Talk นะครับผ่านทาง Bangkok Bank SME Podcast ได้โดยที่เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจค่าเงินให้คุณผู้ฟังฟังสำหรับวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ